E como todos os xoves, oco tamén nesta estación para a literatura, para as letras, e para iso temos connosco xa responsable da Biblioteca Municipal de Redondela, Marielena Becerra. Moi bo día, Marielena.
Moi bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos un xove máis nesta sección na que falamos de literatura, de autores, de libros, e como facíamos xa en 2016 e continuamos a facer neste novo ano que vimos de inaugurar, e con moitas propostas, algunhas delas tamén ambientadas neses festexos que vimos de deixar atrás. Do Nadal, tres propostas das que imos a falar nos vindeiros minutos. Por onde comezamos?
Pois mira, xustamente, a ver, a verdade é que estas novelas estaría moito mellor haber falado delas nas épocas anteriores ao Nadal, pero bueno, non pasa nada, que aínda estamos nos estertores do mesmo, non? Pois, a ver, en torno a estas datas de Nadal, houbo dende sempre, sobre todo no mundo anglosaxón, unha produción de novelas de misterio e que se centraban pois xustamente nesta temática navideña, non? Son moi un xénero entre comillas moi propio da literatura inglesa, da literatura norteamericana. Aínda a día de hoxe, pois os autores escriben historias baixo xénero normalmente do relato curto ou da novela breve, que salvo excepcións, hai que decir que adoitan ser moito máis sinxelas e de menor calidade do que habitualmente soen escribir, non? Son máis así de máis para pasar o ratiño, un pouquiño máis edulcoradas. Entón, traio hoxe dúas novelas que se engloban dentro desta tendencia. Unha que sí podemos recomendar, que para nada se acomoda a isto que dixemos agora de falta de calidade, todo lo contrario. E outra que sí se acomoda, aínda que pode, a ver, non é despreciable, é unha obra entretida que a moita xente lle pode gustar. A primeira é unha novela dos anos 30, Misterio en Blanco, de Jefferson Fargeon, non sei como se pronunciará exactamente, e da editorial Siruela, que está a recuperar moitas obras de misterio destes anos, anos 30, anos 40, que non estaban editadas aquí en España. Bueno, Misterio en Blanco trata sobre un grupo de seis persoas que viaxan nun tren que no día de Noiteboa quedan inmovilizadas por culpa dunha gran nevada, non? Deciden, intentando chegar á próxima estación, sair do tren e facer o camiño a pé, pero se perden e acaban nunha especie de gran caserón dunha casa de campo que, curiosamente, atopan perfectamente preparada, o lume encendido, a mesa disposta para o té, a teteira fervendo na cociña, pero deserta, non hai ninguén. Entón, nada, eles seis pois deciden pois que non teñen máis remedio que acomodarse, que teñen que comer, que teñen que aposentarse. Unha persoa ademais tivo un percance, un pequeno accidente, ten que estar en repouso, pero se dan conta de que hai algo estrano na casa, sobre todo cando aparece un personaxe máis, un home que se apelida estrano Smith, e que teñen medo de que teña algo que ver cun incidente que non vou a desvelar, que ocorreu no tren. A partir desde aí, hai que decir que hai máis mortos, e que é unha novela moi moi clásica, con capítulos moi breves, e o autor ademais manexa moi ben o que son os personaxes, vai descubrindo pouco a pouco os segredos de cada un dos protagonistas. Pero eso sí, a ver, que a xente que a lea que non pense que é a típica novela de suspense agora contemporánea, con moita tensión, con moita emoción, que estamos aí mordendo as unhas, non? É unha novela, xa digo, máis na liña da novela moi british, moi de Agatha Christie, cuns escenarios moi ben retratados, pero falta, a ver, falta acción, falta algún xiro destos inesperados que ás veces tanto nos gustan este tipo de novelas. Pero é moi agradable, é unha novela de lectura moi agradable que nos mantén, aínda que non estemos así en tensión, si que temos aí a curiosidade de a ver como se vai a desenvolver o asunto. É unha, bueno, como curiosidade, bueno, dicir que tivo moitísimo éxito este ano, a publicaron tamén, a reeditaron no Reino Unido, e foi unha das novelas que tivo máis éxito de ventas neste Nadal inglés, non? Alguna curiosidade sobre o autor? Bueno, foi un autor moi prolífico, escribiu máis de 55 novelas policiacas, incluso algunhas de tipo juvenil, estilo así das de Enid Blyton, e ten unha obra teatral, el número 17, que foi adaptada ao cine por Alfred Hitchcock, con mesmo título, el número 17, pero bueno, foi das películas británicas de Hitchcock, do ano 32, se non lembro mal. Era un escritor que gustaba de convertir, igual que Hitchcock, as persoas normais e comuns nos protagonistas das súas aventuras peligrosas, en convertilas en detectives, e foi o precursor do serial killer, o asesino en serie literario, non?
Unha novela clásica, como ti dicías, pero que, como todas esas novelas clásicas, a maior parte delas, pues, non defraudan, non con moita intriga, pero sí que dende aquí recomendamos a súa lectura, pero non é a única, tamén continuamos con esta temática, non?
A que sí que pode defraudar un pouquiño, aínda que xa digo, a ver, eu alín é moi entretida, como xa sabía o que me ia topar, pois tampouco me decepcionou. Pero sí que aos seguidores de Camila Läckberg, que son moitos, pois Tormenta de Nieve e Aroma de Almendras, que está magníficamente editada, mira que maravilla, tapadura moi bonita, incluso así para regalarse, a cuberta así como moi navideña, non? Con un aire tenebroso, pero un toque navideño. Pois é non é unha novela, senón que é un conxunto de 5 relatos. O primeiro deles, que é o máis longo e o que dá título a obra xeral, xa digo, o que comentamos ao principio, non podemos aplicar o que coñecemos desta autora nas súas novelas habituais, con eses, ademais, eses flashbacks, esos xiros na... Non, son historias moi lineais. Algunhas delas comezamos a lelas, por exemplo, a de El café de las viudas, que a mí me gustoume moitísimo, previsible, pero bueno, que teñen o seu encanto, son entretidas, sí que ao final sempre hai unha sorpresa, aínda que sexa moi breve, ao final sempre é sorprendente. Pero bueno, que non é a Camila Läckberg que coñecemos. A que dá título ao libro, Tormenta de Nieve e Aroma de Almendras, pois nada, é un grupo de persoas que a mí tamén lembroume moito a 10 negriños de Agatha Christie, porque é un grupo de persoas que van a pasar a semana anterior ao Nadal nunha illa apartada, nun hotel. Bueno, todos son familiares, menos o protagonista principal, o detective, que é o noivo dunha das fillas, e que, nada, cando están ali reunidos, a típica familia, que todos teñen pues, os seus segredos, que se leman bastante mal, pois morre o patriarca, o avó da familia, típico. Despois de botarlles en cara, o típico. E nota, despois da morte, o detective nota un aroma a almendras, que xa sabemos que ten que ver co envenenamento, non? Entón, bueno, pois é atípica de ir descubrindo segredos familiares, ir investigando sen poder sair da illa, porque tamén hai unha gran tormenta, moi clásica. Eu recoñezo que, aínda que é máis breve, xa digo que é previsible, a mí a de El café de las viudas encantoume, dunha muller que ten un café, o digo porque como xa se é previsible, que ten un café e se dedica a asasinar aos maltratadores que coñece, que aparecen por ali coas súas mulleres e que la detecta que son maltratadores. Hai algo máis que non vou a desvelar, pero ese é o meollo do asunto. Bueno, xa digo, entretida, pero sen máis expectativas.
Cinco relatos, non sei se esos relatos teñen conexión uns cos
outros. Non, para son nada, son historias independentes. De feito, eu penso que Camila Lackberg debeu describilos en distintas épocas da súa vida e probablemente a editorial os reuniu para sacar este volume.
Non só estas dúas propostas, tamén nos achegamos a outro tipo de literatura, neste caso, quizáis para un público máis novo.
Sí, no, a verdade é que non sei que dicir desta novela. É que non podo dicir se me gustou ou non me gustou. Se titula Excalibur, Britannia, volume 1, porque é unha saga. Os autores moi bregados no mundo da literatura juvenil, Al Alonso e Javier Pellegrín, editorial Suma de Letras. E bueno, con este título xa sabemos que nos vamos a enfrentar a algo polo menos relacionado co mito artúrico. Eu pensei, bueno, pois será unha reescritura do mito e tal. Pero despois comecei a lela e dixen, bueno, é o mito artúrico reescrito, pero con uns elementos distópicos, de ciencia ficción distópica polo medio. E, a ver, eu porque coñezo o mito artúrico, pero non se aínda así hai cousas que me quedaron un pouquiño no aire, non sei se unha persoa que non coñeza o mito, non coñeza os personaxes, se non se perderá un pouco dentro da historia, que non acaba de estar clara. Non sei se despois seguindo a saga, o segundo volume, xa as cousas se asentarán un pouco, pero bueno, a historia, vamos a contar de que vai, comeza pois centrada en Gwen, que é a princesa herdeira de Britannia, e que, acosada polos saxóns, pois ten que chegar a Tintagel para reunirse coa súa nai a raíña, non? Entón, bueno, para conseguir que escape e chegar ali, pois o mago Merlín a pon baixo a escolta de Lancelot. Lance se chama na novela. Son personaxes xóvenes, non adultos. Estamos falando todos personaxes xóvenes. E, bueno, pois a raíz de aí, pois comezou o viaxe dos dous. E polo medio, pois, ao longo do viaxe van aparecendo outros personaxes da saga artúrica, como son Arturo, a Dama do Lago, isto iba a dicir, bueno, Morgana tamén aparece, aínda aquí dun xeito, bueno, que non vou a dicir porque un xeito que non esperábamos. A ver. Que non a recomendo, non a recomendo. Sí, a ver, eu a Lin penso que pode gustar, é para a partir dos 14, 15 anos, máis pequenos non, a partir dos 14, 15 anos, público adulto. Xa digo, bueno, é un enfoque curioso con personaxes da saga máis xóvenes en idade dos que aparecen realmente na tradición artúrica. Cando lea o segundo volume poderei dicir algo máis, porque a verdade é que non o teño claro, para recomendar ou non recomendar. Penso que, a ver, a idea é positiva, é orixinal, pero veremos se centra nas seguintes entregas.
Unha reinterpretación un tanto particular do mito artúrico. Decías que unha saga, non sei cantos volumes xa hai publicados.
Pois que eu saiba, dous volumes.
Este é o primeiro. Este é o primeiro. Unha recomendación para o público infantil, para o público máis, non? A partir de 14 anos, máis ou menos.
A partir de 14, 15 anos, pero tamén adulto.
E non sei se temos alguna recomendación
máis.
Pois aquí pechamos este espazo que todos os xoves dedicamos ás letras, á literatura, libros, algúns deles que supoño tamén poderán atopar na biblioteca de Redondela, e ali poden achegarse pois para consultaros e lelos. Moitísimas grazas, María Elena, por acompañarnos hoxe.
Ata o próximo día.